Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde, der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den rige spor. Og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte, og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig, og send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sine fingre i vand, og læske min tunge, for jeg pines i disse lurer. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Amen. Værsgo at sidde ned. Kære Jesus, vi beder dig om, at du også i dag vil tale til os igennem det her, den her historie, det her budskab i Jesu navn. Amen. Det er jo sådan en voldsom historie, kan man sige, ikke? Et vildt billede. Og det er samtidig også et meget forvirrende billede. Altså, hvad er det egentlig, der foregår? Der bliver sagt mange ting. Der sker mange ting. Der er enormt meget, vi kan få galt i halsen og misforstå. En af de første sådan oplagte ting at misforstå, det er hele det her med, at Lazarus, den fattige mand, han havde det skidt i livet, mens den rige havde det godt i livet. Så nu har den rige det skidt i eftertiden, og den fattige har det godt i eftertiden. Og man kan fristes til at læse det her, som om, at så er det det, Jesus mener. At hvis man har det dårligt i livet, så får man det godt i opstandelsen, og hvis man har det godt i livet, så får man det dårligt i opstandelsen. Det harmonerer ikke med alt andet, der står i Bibelen. Sådan er det ikke. Så lad os bare lige tage fat i den først. Sådan som man ville tænke, hvis man var jøde, så tænkte man, at hvis man er rig, så er man det, fordi man er velsignet af Gud. Så rigdom har altså noget med fromhed at gøre langt på vej. Det har noget med, at man er velsignet af Gud. Gud, han har sit blik rettet mod dig. Og han er med dig. Det er derfor, du er rig. Omvendt, hvis du er fattig og syg, så er det formentlig, fordi du har gjort et eller andet forkert. Du har syndet, eller dine forældre har syndet. Der er et eller andet, som gør, at Gud har vendt sit ansigt bort fra dig. Så det er altså sådan en nærmest en til en, kan vi sige, bevis på, at hvordan det går i livet, sådan i det ydre, viser, hvordan du har det i det indre, i din relation til Gud. Og der siger Jesus her, med den her historie, man kan sige, han siger jo ikke noget, han fortæller bare en historie. Men hvis jeg nu forestiller jer, en meget stor fod, min fod er ikke så voldsomt stor, men en meget stor sko, lidt større end den her, ikke? Så klasker han den lige ned i, det skulle have lidt højere, han klasker den lige ned i deres måde at tænke om verden på, ikke? En ordentlig stor, kæmpe klods. Der er noget, I har misforstået her, venner. Sådan fungerer det simpelthen ikke. Og den her lignelse, den er den sidste lignelse i en række af 3 lignelser. Der er sådan set flere, men de her, de kommer lige efter hinanden og har det samme tema og det samme fokus. De handler om, han fortæller dem til farisæerne, som er de her meget religiøse mennesker. Og der står, at de her farisæer, de var meget pengeglade. Som Signe også fortalte os herop, jamen det handler om økonomi i dag, sådan set. Handler også om, måske handler det i virkeligheden om noget andet end økonomi, men vi tager bare vores udgangspunkt der. De her 3 lignelser handler alle sammen om økonomi. Den første, det er den, som kendes som den fortabte søn. I virkeligheden kunne den også hedde lignelsen om de 2 fortabte sønner, for der er en yngre bror og en ældre bror. Og på hver deres måde handler de egentlig forkert. Det er bare i hver deres retning. Den måde, de handler på, det er, at de har ikke fokus på hinanden. De har ikke fokus på at have kærlighed til hinanden. De har fokus på at gøre det så godt for mig som muligt. De har kun blikket indad. Og det handler om, at jeg skal have så meget som muligt, så at jeg kan give den gas i livet så meget som muligt, så at jeg kan være festens centrum. De glemmer kærligheden til hinanden, og de glemmer kærligheden til Gud. Og det var præcis det, vi læste lige før oppe i alteret her, ikke, med Johannes. Gud er kærlighed, sådan starter det. Den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Vi sluttede af med at sige, at dette bud har vi fra ham, at den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Og når, hvad så, hvis jeg ikke har en bror? Er jeg så fri for det her? Jamen, det er ikke det, der menes her. Bror, det er i betydningen sin kristne, sit kristne medmenneske. Altså, det er din medkristne, der er tale om. Man kunne også sige sin næste. I virkeligheden jo dit medmenneske. Det møder vi jo andre steder hos Jesus, ikke? Så i den kristne tankegang, så er Guds kærlighed Guds kærlighed er den kærlighed, som vi skal lade os gribe af, lade os forme af, og lade vores liv på en eller anden måde blive et spejlbillede af. Så den er rettet mod os, det skal vi tage imod, og der kan vi have lov at kigge ind af og sige, er jeg virkelig værd at elske? Elsker Gud mig? Med mine store fødder? Nej, med mine klodsede fødder måske, ikke? Og min måde at være på, og så videre, elsker han virkelig mig? Ja, det gør han faktisk. Uanset hvad du kommer til at tænke på der, der måske kunne være grund til, at Gud ikke skulle elske dig, så er det ikke nok. Det er simpelthen ikke nok til, at Gud han ikke kan elske dig. Det gør han. Men derfra, så skal vi begynde at sige, okay, hvis han elsker mig, så har jeg måske ikke behov for, at alt i mit liv skal handle om mig. For jeg er jo elsket. Jeg har måske ikke behov for hele tiden at skulle bygge noget op, så folk de skal synes, at jeg er god nok. For hvis der ikke er noget i mig, der er så dårligt, så er det nok til, at Gud ikke kan elske mig. Jamen, så behøver jeg måske ikke engang at skulle være alt muligt i andres øjne, fordi jeg er jo nok så til at være noget værd, til at være elsket. Ja, det er nemlig pointen. Og så kan du begynde at vende dit blik ud af. I modsætning til de her to i den fortabte søn. Ikke? Den anden lignelse, det er den her, der hedder lignelsen om den uærlige godsforvalter. Det er også en super mærkelig lignelse. Og den skal ikke gå mere ind i her. Men den handler også om penge. Det er sådan set bare for at sige det. Der er de her penge på spil. Og der, Jesus slutter den lignelse af med at sige, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og ringeagte den anden. Eller omvendt. Ikke? Man kan ikke tjene både Gud og mammon. Sådan siger han. Og mammon, det er penge. Så hvis penge er din Gud, så får du et stort problem. Og det er jo det, han siger til de her farisæere, som er pengeglade. Og som i virkeligheden prøver på at få deres griskhed til at se from ud. Ikke? Fordi det, at vi er rige og bliver mere og mere rige og får pris og, kan man sige, respekt og alt muligt på grund af det, det er jo i virkeligheden en from ting, for det handler jo om, at Gud han velsigner os. Fordi vi er så fromme. Og Jesus, tilbage til skoen igen, klasker den lige ned i det og siger, nej, glem det der. Hvis ikke I har kærlighed til jeres medmenneske, så har I misforstået alt. Så har I penge som jeres Gud, og så kan I ikke have Gud som jeres Gud. Og her er en ting mere, som vi kan komme til at som på en eller anden måde kan komme til at sidre ind i hovedet, ikke? Sådan, er det lige ved at kortslutte nu, ikke? For hvis du nu har vokset op i kristens sammenhæng, du er kommet i kirke hele dit liv, du er måske kommet i et missionshus også, og så videre, du har hørt enormt mange prædikener, så har du helt sikkert hørt den her grundlutherske prædiken, som I ikke skal høre, at jeg ikke er enig i, for det er jeg. Men den her grundlutherske prædiken, som siger, det handler ikke om, hvad du gør. Det handler ikke om dig. Du kan ikke gøre noget for at fortjene dig til Guds kærlighed. Du kan ikke gøre noget for at fortjene dig til frelse. Du kan ikke gøre noget for at vende Guds blik imod dig. Guds blik er vendt imod dig. Det eneste, du kan gøre som kristen, det er, at du kan tro på Jesus. Så døde han på korset for dine synders skyld. Og i troen på ham, så bliver al din synd renset bort. Og så bliver du et Guds barn. Bliver du døbt, bliver et Guds barn, og så videre. Og så den dag, du dør, så vil det gå dig ligesom med den her mand Lazarus, så vil du vågne op i Abrahams skød. Det lyder uhyggeligt, ikke? Det er det altså ikke. En eller anden mands skød. Hvem er du? Når man taler om det her med at vågne op i et skød, i den her sammenhæng, så er det altså fordi, at man i Mellemøsten lå til bords. Man sad ikke på stole, man lå rundt om bordet. Og sådan ved siden af hinanden, sådan lidt på række. Så det vil altså sige, hvis man vågner op i Abrahams skød, så betyder det, at man ligger ved bordet, der er dækket op, der er gode retter, der er dejlig mad, og der er godt selskab, ikke? Abraham, han ligger lige bag ved dig, og du ligger lige foran ham. Ved siden af ligger der så nogle andre, og så videre. Der ligger I rundt om bordet. Så det at vågne op der, i Abrahams fællesskab. Hvem er Abraham? Det kan vi heller ikke nå at gå nærmere ind i. Men bare for at sige det meget kort. Abraham er jødernes stamfar. Og han er troens far. Så for jøderne er Abraham den ypperste troshelt. Han er ligesom nummer et på listen, ikke? Så hvis du vågner op i opstandelsen, og du ligger ved det bord, hvor Abraham ligger, så er det for vildt. Det er mega fedt. Hvad sker der her? Jeg ligger sammen med Abraham. Jeg er rundt om bordet. Så er du på A-holdet. Big time. Okay? Du er virkelig på A-holdet. Og det er altså det, der sker med den her fattige Lazarus, som ligger der med alle sine sår. Og bare ønsker at spise sig med i noget af det, som kommer fra den rige bord. Men der kom ingenting. Han var ikke med til bordet. Der var ingen, der hjalp ham. Der var ingen, der tog sig af ham. Den her rige mand, som var klædt i purpur og fint linned. Purpur, det er sådan et lilla stof. Lilla, den lilla farve var et tegn på rigdom. Fordi den var ekstremt dyr. Det var ekstremt dyr at farve dit stof lilla dyrt. Så når du gik med en lilla kappe, så viste det, at du var ekstremt rig. Og det gjorde han. Og han gjorde det ikke bare 6 dage om ugen. Han gjorde det 7 dage om ugen. Og han holdt fest. Ikke bare 6 dage om ugen, men 7 dage om ugen. Og hvad betyder det? Hvorfor siger jeg det? Jo, det er jo fordi, at i Israel, så skal man overholde sabbaten. Det er måske nærmest regel nummer 1. Du overholder sabbaten. Det er jo den 7. dag om ugen, lørdag. Der er der sabbat. Og der holder man ikke fest. Men den her mand, han var ligeglad. Forhandlede det om Gud for den her mand? Tjente han både Gud og mammon? Nej, det gjorde han ikke. Han tjente mammon. Og derved tjente han sig selv. Og det er det, der er pointen her, ikke? At han var så rig, og så selvtilfreds, og så selvvendt, at han var ligeglad med Lazarus, og han var endda ligeglad med Gud. Fordi han var sin egen Gud. Og han vågner op der i dødsriget, og kan ikke forstå det. Fordi jeg er jo rig. Betyder det ikke, at jeg er velsignet af Gud? Betyder det ikke, at til trods for den måde, jeg levede på, så er Guds ansigt vendt mod mig? Og det vil sige med hele det her med den der ting, vi kan få galt i halsen med den lutherske prædiken, og al den her snak lige indtil nu, det er, at den her mand, han troede der på Gud. Selvfølgelig gjorde han det, han var jo jøde. Han troede der på Gud. Han siger jo, fader Abraham også, han er da godt klar over, jeg er en del af det jødiske folk. Abraham er min stamfar. Jeg tror der på Gud. Men jeg tror bare mere på mig selv. Så er der Lazarus, som er den anden i historien. Har man der mere at sige om? Han er fattig, og han er jo umiddelbart forladt af Gud. Men Lazarus, han er den eneste i Jesu lignelse, der har et navn. Alle andre er anonyme. Selv den barmhjertige samaritaner er anonym. Men Lazarus er ikke anonym. Lazarus betyder den, som Gud hjælper. Der var ingen, der hjalp ham i livet. Det var der så måske nok alligevel. Han havde formentlig nogle venner, som bar ham derhen til den rige mands port hver dag. Men han hjalp ham så ikke. Så dem, der kunne have hjulpet ham for alvor, de gjorde det ikke. Der var faktisk også andre, der hjalp ham. Hundene hjalp ham. Der står, hundene kom til med at slikke hans sår. Og det lyder næsten, når vi læser det her, som om, at det er et eller andet klamt, eller noget, det ville han helst have været fri for. Men hvad er det for nogle hunde? Det er formentlig den rige mands vagthunde, som kommer hen for at slikke hans sår. Hvad sker der, når en hund slikker et sår? Ja, så heler det hurtigere. Men de her vagthunde, som var sat til at jage Lazarus væk, de blev hans venner. Igen, det er formentlig det, der er sket her. Og det har man hørt om i kirkehistorien masser af gange. Hellige mennesker, som har en særlig relation til dyrene. Formentlig det, der er meningen her, at Lazarus havde det her blik ikke indad, men udad. Han var der. Han kunne ikke ret meget. Men hans blik var rettet ud. Så meget, så endda selv dyrene faktisk havde kærlighed til ham. Hans venner hjalp ham med at komme derhen hver dag. Okay, han fik ikke noget fra den rige spor. Men selv da vi møder ham i dødsriget, Lazarus, så møder vi de her to forskellige ting. Den ene indstilling hos den rige mand, som siger, Fader Abraham, kan du ikke sende Lazarus herover, for jeg pines i de her lurer. Kan du ikke sende ham herover, så han kan dyppe sine fingre i vand og læske min tunge? Det er jo forfærdeligt varmt her. Og Lazarus svarer ikke. Det var Abraham, der svarer. Men Lazarus er der jo. Han hørte også det der. Han siger ikke til Abraham, Abraham, den mand, han er et dumt svin. Han er et svin. Du skal ikke hjælpe ham. Lazarus, han siger ikke noget. Vi ved ikke, om hvad han ville have svaret, men det er i hvert fald tydeligt, Lazarus er ikke vred på den her mand. Det er som om, han er bare til stede der. Hvis Gud vil hjælpe ham, så lad Gud hjælpe ham. Det er okay. Han er rettet ud imod selv den rige mand her. Og Abraham, han gør jo faktisk det samme. Han kalder ham stadigvæk barn. Der er to måder at sige barn på græsk. Og han siger det på den med ordet teknon, og teknon er den mest intime måde at sige barn på. Så selv her er Guds kærlighed stadigvæk rettet mod manden. Men det, som er enormt mærkeligt, det er jo det her med manden. Det er det, han spørger om. Han siger, kan du ikke sende Lazarus herover? Hvad vil det mere, måske lidt mere meningsfuldt være at spørge om? Det vil være, kan jeg ikke komme derover? Og også ligge i dit skød? Eller måske bare i Lazarus' skød? Kan jeg ikke komme til jer? Det ser dejligt ud derover. Hvad er det, der sker? Der sker det for den her rige mand, at selvom han tror på Gud, så tror han mere på sig selv, som jeg sagde før. Og han vil ikke tralle for nogen. Han er vant til, at alle mulige, de traller for ham. Og at når han siger, gør det, og peger, så gør de det. Eller han siger, væk med ham, så fjerner man ham. Eller han siger, kom herhen, så kommer man herhen. Så han skal da ikke derover. Og på en eller anden måde være anden violin for Lazarus. Og Abraham i øvrigt. Nej, kan du ikke sende nogen herover, Lazarus, så han herover også kan tralle for mig, så han kan være min tjener her? Var det ikke en måde at gøre det på? Så kunne det være lidt bedre at være her. Og Abraham kigger sådan barmhjertigt på ham, men jo også sådan, med den der indstilling, så går det bare ikke. Altså, du kan ikke. Så kan du jo ikke være her. Og det er egentlig det der pointen, det er det der med den lutherske prædiken. Den kan vi godt komme til at tænke om, og det har vi gjort også langt på vej her i Danmark, i nogen sammenhæng, at det ligesom bare er, jeg kan ikke gøre noget, jeg skal heller ikke gøre noget, Gud gør det hele, det eneste jeg skal tro på Gud. Og den her lignelse, den viser sig på en eller anden måde, at der er altså noget mere end bare tro på Gud. Og jo mere vi møder Jesus, så ser vi det igen og igen. Der er faktisk ingen steder hos Jesus, stort set andet end lige Johannes 3:16, hvor vi møder, at det eneste, du skal gøre, det er at tro på Gud. Det vi møder hos Jesus igen og igen og igen, det er det, som også Johannes han siger her, det er, at du skal tro på Gud. Så skal du lade Guds kærlighed forvandle dig. Og det gør du ved at følge Jesus. Det gør du ved at sige, jeg vil have ham som herre. Jeg vil vende mig bort fra det der med at have penge som herre. Eller have min egen status og berømmelse som herre. Eller magt som herre. Det der med den her mand, som jo ikke vil stille de ordentlige spørgsmål, men bare vil have Lazarus herover. Det er værre endnu, ikke? Da han siger, kan du så ikke sende Lazarus tilbage, så han kan advare mine brødre? Hvorfor spørger han ikke, kan du så ikke sende mig tilbage, så jeg kan advare mine brødre? Det ville være bedre for ham. Men han er jo ikke stikkeranddreng. Det kan han ikke. Det går ikke. Han kan ikke tage tilbage, fordi han skal da ikke tilbage for at advare nogen. Hvad er det for noget? Jeg skal jo bare være her og blive vartet op. Men du kan sende Lazarus afsted jo. Men pointen er så, at det hjælper ikke. For det der med at følge Jesus, det der med at tro på Gud, det er jo i bund og grund, så kan du stille 1000 argumenter op. Og det vil overbevise nogen, det vil det selvfølgelig. Der var nogen, der blev overbevist af, at Jesus han helbredte syge for øjnene af dem. Der var nogen, der blev overbevist af, at en anden Lazarus opstod fra de døde. Men der var mange flere, som sagde, du skal ikke komme her og forstyrre med alle dine mirakler, og med alle dine snak om kærlighed, og med alle dine snak om Gud. Kan vi ikke bare få lov at være pengegriske, ligesom vi plejer, og så være religiøse på vores egen måde? Og der er det vi mange gange i Danmark får gjort det til, at vi har den her talemåde, der siger, det er bedre at sidde på barn og tænke på kirken, end det er at sidde i kirken og tænke på barn. Det kan der jo i og for sig være noget om, jo. Ikke? Men jeg vil bare våge at påstå, at der er andre muligheder. Det er ikke et enten eller, vel? Enten sidder du i kirken og tænker på barn, eller også sidder du i barn og tænker på kirken. De fleste nede i barn, de tænker nok ikke på kirken. Jeg forestiller mig, at de fleste her i dag heller ikke har siddet og tænkt på barn, inden jeg begyndte at tale om det. Fordi hvis du sidder i kirken, underforstået, hvis du vender dit blik mod Jesus, så er det sandsynligt, at du begynder at tænke mere på ham. Du begynder at tænke mere som ham. Og dermed også begynder at tænke mere på dit medmenneske. Men så hvis du sidder i barn, så er det sandsynligt, at du begynder at tænke mindre og mindre på kirken. Og mere på de der øl, eller den person af det andet køn, der sidder ved siden af dig, osv. osv. Men der har vi lidt gjort det til, at det der med at være kristen, det har bare noget med at tro på Gud at gøre. Og så er der ligesom ikke mere i det. Og pointen i dag, det er, altså, der er sådan set væsentligt mere i det. Og det starter med at synke helt ned i hjertet. At Gud, han elsker mig. Han vil mig. Han vil ikke, at jeg skal være afskåret fra ham og vågne op i dødsriget og pines i disse lurer. Men vi kan heller ikke komme udenom i den her lignelse, at det er en mulighed. At det siger Jesus jo også. Jeg hørte engang en prædiken netop om den her tekst, hvor prædikanten fuldstændig afskaffede det her og sagde, men det er ikke det, der er pointen med den her lignelse, så det kan vi ikke konkludere ud fra den, at der er en himmel og et helvede, i sådan en populær forstand. Og der vil jeg bare våge at påstå, sådan, det dur som ikke, sådan kan man ikke læse Bibelen her. Det er klart, det er ikke Jesus' pointe at sige til os, der er en himmel og der er et helvede. Hans pointe er at sige til os, at det handler om din indstilling. Men en underpointe er jo ubetinget også, at der er de her to udgange. Der er de her to muligheder på den anden side af livet. Og han fortæller os den her historie for at lære os, at det er hul i hovedet, hvis vi bare vender os ind mod os selv, og hvis vi gør os selv til Gud. Det er både hul i hovedet her i livet, og så er det selvfølgelig også mega hul i hovedet efter livet. Fordi så ender vi med at være afskåret fra Gud. Ikke fordi Gud vil afskære os, men fordi vi ligesom den her mand ender med ikke selv at ville være sammen med Gud. Fordi over hos Gud, der handler det jo ikke bare om mig. Det handler det om Gud, og det handler om de andre. Det handler også om mig, men det er i den der fordeling. Og hvis vi værner om vores selvtilbedelse igennem et helt liv, så vil vi ikke være i stand til i opstandelsen at tage imod den Gud, som afkræver vores tilbedelse. Så vil vi vende os bort fra ham. Men hvis vi vender os til Gud og til hinanden i det her liv, ja, så er pointen her, så vil vi også være i stand til det. Men det starter bare med, at vi er nødt til at tage hans kærlighed ind og sige, han elsker mig. Han vil mig. Det er ikke en dom, det er ikke en eksamen, vi taler om her. Det er ikke, er du god nok til at komme i himlen? Det er slet ikke det, det handler om. Men hvis ikke du vil tage imod Gud, hvis ikke du vil begynde at tage de første skridt og sige, Gud, vær min Gud. Gud, hjælp mig til at vende mig bort fra det, og fra det, og fra det, og få mere kærlighed ind i mit liv. Så er vi ikke kristne, det er det, Johannes siger. Så elsker vi ikke Gud, så elsker vi ikke hinanden. Så kan vi ikke have fællesskab med Gud. Så en forhåbentlig både opfordring, som smager godt. Tag imod kærligheden i dag. Men også en opfordring, som måske alligevel kan komme til at smage lidt bittert. Ifølge Jesus, så er der faktisk en dobbelt udgang. Der er to muligheder. Så der er også en advarsel i dag. Ikke tag imod Jesus. Vælg ham. Og hvis du er i tvivl om, om han findes, hvis du er i tvivl om, om han er der, så bed til ham. Og sig, Jesus, det som præsten taler om i dag, er der noget i det? Er der noget, jeg går glip af her? Er der noget, jeg skal have fanget? Er der noget, jeg skal have fat i? Det var opfordringerne. Og i hvert fald, tag imod, at Gud elsker dig. Så det er ikke en løftet pegefinger på nogen måde, men en opfordring til at tage imod Guds kærlighed i dag. Amen.